vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa profesoricom na Univerzitetu Donja Gorica Nikoletom Đukanović, tema izborno zakonodavstvo i osobe s invaliditetom u njemu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Duša peva od jutra do mraka, i
Najavi emisije, poštovani slušalci, kazali smo da je naša i vaša večerašnja gošća, profesorica na Univerzitetu Donja Gorica, Nikoleta Đukanović, a tema je izborno zakonodavstvo i osobe sa invaliditetom u njemu. Gospođo Đukanović, dobro vam večer i dobrodošli na Talas Radija Svetigora i u emisiju Vjerom kroz život.
Dobro večer, hvala za poziv.
Našu večerašnju gošću bi čovjek mogao predstaviti iz više uglova. Ja ću samo kazati par stvari o njoj. Završila je Fakultet političkih nauka 2007. godine u Podgorici. Master rad odbranila je na Univerzitetu u Bolonji. Magistrirala je također na Univerzitetu u glavnom gradu Crne Gore, a doktorske studije odbranila i završila na Katedri za međunarodne odnose i evropske studije u Beogradu. Nisu joj nepoznate čak šta više i nagrade i stipendije sa Univerziteta Beču, Gracu, Berlinu, Pragu. Ja bih, gospođo Đukanović, evo, ako nisam nešto bitno izostavio iz ove vaše, da kažem, profesionalne biografije, ipak da počnemo razgovor sa ocjenama koje se mogle čuti nakon usvajanja izbornih zakona u najvišem zakonodavnom organu. Neki su tvrdili da je to istorijski događaj, istorijski korak ka našim evropskim integracijama, a drugi pak da je to samo korak ka željenom cilju. Kako bi vi okarakterisali ono što se dogodilo u Skupštini Crne Gore krajem prošlog mjeseca?
Pa, nažalost, u Crnoj Gori predstavlja zaista istorijski iskorak ukoliko dođe do neke veće većine u parlamentu i u odnosu na političke institucionalne krize koje smo imali prethodnih godina. Sigurno da je negdje razumljivo zašto bi se ovako jedan potez karakterisao kao istorijski iskorak sa jedne strane. Ali sa druge strane, kad vidimo srž reformi koja je napravljena, u odnosu na ono što je obećavano i u odnosu na ono što je moralo biti realizovano, ja ipak mislim da je to samo jedan mali korak ka u stvari željenom cilju, koji je čak pogrešno, odnosno loše napravljen, zato što ukoliko zaista želimo sveobuhvatnu izbornu reformu, ja mislim da je jako teško parcijalno mijenjati jedan zakon, nego tome treba prosto pristupiti mnogo sveobuhvatnije, sa više nekako energije i sa većom mogućnošću da uključite različite učesnike u tom procesu i da prosto paralelno radite na više zakona koje moramo mijenjati. Dakle, govorimo prosto o mandatu rada odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu koji u svom mandatu u stvari ima mijenjanje ili usvajanje jako velikog broja zakona. U ovoj iteraciji je usvojen zakon o finansiranju političkih subjekata i kampanja, tako je, koji je donio velike novine po pitanju onemogućavanja ili ilegalnog finansiranja, definisana mehanizama koji bi to spriječila, ali je definisao i mnogo veće finansiranje političkim subjektima iz budžeta, što vjerujem da je bio jedan od ključnih razloga zašto su uspjeli tako lako naći, odnosno doći do konsenzusa. I druge izmjene su izmjene o zakonu o izboru odbornika i poslanika. To je zakon koji nije do kraja promijenjen, kako oni koji su ga usvojili i kažu, već od septembra će opet raditi na njegovim izmjenama. Dakle, mi u ovoj prilici nismo bili vezani za određeni rok, da moramo do 31. jula usvojiti ove izmjene koje se tiču depolitizacije, profesionalizacije izborne reforme rodnih kvota i izborne administracije također, tako da mislim da nije uopšte moralo da se desi da vi sada tako brzo i gotovo za 20 dana napravite izmjene u zakonu koje su jako važne. Pitanje je kako će one biti sprovedene u djelo, posebno kada govorimo o definisanju jednog datuma za sve lokalne izbore kao nekih opštih izbora. Tako da po mom ličnom ubiđenju mislim da ovoj promjeni nije pristupljeno na adekvatan način u kontekstu inkluzivnosti, profesionalizma i jednog ozbiljnog rada. Nekako je sve uređeno za tačno 20 dana, mi smo imali nekih 4-5 sjednica radne grupe koja je radila na tom zakonu, radili smo onako interesantno na već pripremljenim izmjenama, što znači da je neko a priori već dogovorio, pripremio i tako dalje, sve to nekako budi kod građana, pa čak i kod, ajde da kažemo, stručnjaka koji se bave ovom temom neku vrstu sumnje da nije proces bio transparentan, da proces nije bio inkluzivan i mi nismo zaista imali adekvatnu javnu raspravu u okviru koje su predstavnici različitih ciljnih grupa koje tretira ovaj zakon, odnosno izmjena ovog zakona, mogle da daju prosto svoje mišljenje i da to mišljenje bude uopšte inkorporirano. Tako da mislim da je Crna Gora napravila veliki korak kada govorimo prosto o profesionalizaciji izborne administracije, o rodnim kvotama, o definisanju opštih lokalnih izbora, ali opet kažem, mislim da je ovo moglo biti urađeno i u paketu sa drugim promjenama koje moraju da se dese u Crnoj Gori na jedan mnogo sveobuhvatniji, ozbiljniji, profesionalni način.
Godinama smo čekali na makar i ovaj iskorak kada je u pitanju reforma izbornog zakonodavstva. Rekao ste, nijeste bili ograničeni nekim rokovima, da se sve desilo za 20 dana. Iz Brisela je također brzo pozdravljen ovaj dogovor, usvajanje zakona. Da li ima mjesta ocjenama da je u stvari sve to urađeno pod pritiskom administracije iz Brisela?
Pa gledajte, Evropska unija nekako pritiska naše političke elite godinama. Mi od 2016. i mnogo ranije, ali nekako od 16. godine pokušavamo da imamo neki funkcionalni odbor u Skupštini koji bi se bavio ovim pitanjima i to je bilo uvijek bezuspješno. Tako da u tom kontekstu predstavljaju ove izmjene veliku promjenu u odnosu na dosadašnji rad, odnosno nerad političkih partija i odbora u ovom smislu. Ali mi se čini da je nekako bila vjerojatno u pitanju trgovina. Očigledno da su političke partije dobile neke međusobne ustupke, a sa druge strane i Evropska unija po mom ličnom sudu će se zadovoljiti tim, po meni, promjenama koje su važne i koje će u stvari predstavljati kamuflažu za one koje nisu realizovane. Nama političari iz i pozicije i opozicije ubjeđuju da će od septembra se nastaviti sa tim reformama. Ja se nadam da je to tako, a ukoliko to ne bude, onda će definitivno ovih par izmjena služiti u stvari kao jedna vrsta zavise ili kamuflaže za ono što je srž i kor tih promjena. Nažalost, Evropska unija nekako je ovakvim kvazi ili polu rješenjima, zavisi od slučaja do slučaja. Ne znam da li je to zbog njene nemoći i opterećenosti svojim unutrašnjim geopolitičkim problemima ili vidi ispred sebe države Zapadnog Balkana koje nikako da se demokratizuju, pa je ovo možda maksimum koji oni od nas očekuju, ali ta politika uslovljavanja Evropske unije kada je u pitanju Zapadni Balkan već dugi niz godina, da ne kažem decenija, ne daje rezultate, ne funkcioniše. Ona koja se primjenjivala na države centralne i istočne Evrope je dala fantastične rezultate kada je u pitanju su unutrašnji transformativni sinergetski efekti, kada su u pitanju bile promjene tih društava i država, međutim u slučaju Zapadnog Balkana to zaista nije tako.
Da se zadržimo još malo van naše centralne teme za noćas. Ipak ovom reformom je dogovoreno da budu izbori u jednom danu lokalni. Različiti su komentari da li će biti i parlamentarni istog dana. Dakle, 13. ako se ne varam, juna 2027. godine. Šta taj dogovor suštinski donosi ukoliko postoji i teorijska i vrlo praktična mogućnost, pogotovo kod nas u Crnoj Gori, da recimo u roku od pola godine dođe do mimoilaženja subjekata koji čine neku lokalnu vlast i do novih izbora. kako prevazići to, da li znači da će ići svi na nove izbore ili ćemo opet u novom ciklusu imati izbore zavisno od opštine do opštine?
Pa, mislim da definisanje tog jedinstvenog datuma za lokalne izbore je veoma važno, jer će on riješiti mnoge probleme. E sad, naši političari smatraju da ćemo mi tako onemogućiti izborni inženjering, odnosno turizam, a vi morate, bez obzira na to, srediti birački spisak i registar prebivališta, što do sada ništa nije urađeno po tom pitanju, i mislim da, evo, odbor koliko postoje od decembra 2023. godine nije uradio apsolutno ništa, sem ovih izmjena za 20-ak dana i, naravno, zakon o finansiranju političkih partija i subjekata. Tako da mislim da ovo rešenje jeste dobro i treba ga apsolutno podržati, ali način kako je ono inkorporirano u okviru ovih izmjena zakona nisam sigurna da je cjelovito, odnosno zaokruženo, da su morale biti vođene konsultacije sa različitim političkim i društvenim akterima o ovom pitanju, da je trebalo da se traži mišljenje Venecijanske komisije, stručnih tijela koji imaju jako veliku ekspertizu u ovoj oblasti, ne bi li došlo do problema u njihovoj primjeni, upravo ovo što ste vi pomenuli. Također, što se tiče samog datuma, tu zaista problematizujem dvije stvari. Jedna je, ukoliko zaista se desi, kao što nas PES ubjeđuje da će lokalni izbori biti istog dana kada i ovi parlamentarni, mislim da je to jako loše za građane i za razvoj demokratije u državi, zato što lokalni izbori kod nas nemaju toliko veliki značaj, a posebno nekada se preklapaju sa parlamentarnim izborima, jer nekako su svi resursi i retorika kampanje usmjereni na parlamentarne izbore. A za demokratiju, posebno za participativnu demokratiju, jako je važno da vi napravite optimalne uslove koje će omogućiti prosto građan na lokalnom nivou da uređuje uslove u kojima on živi. Tako da mislim da bi to stavilo potporu po strani lokalne izbore i takvo rješenje bi bilo jako loše. Ja mislim da i u slučaju u Srbiji nedavno i Savjet Evrope i Evropska unija su dali jasno mišljenje, odnosno parlament, da ne treba prosto preklapati ta dva datuma iz više razloga. Drugu stvar koju problematizujem jeste zašto je izabrana baš 2027. godina, jer na ovaj način u 14 opština, odnosno 16 opština se produžava mandat. Mandat poslanicima i odbornicima nije moguće produžiti, moguće ga je isključivo skratiti, i ja smatram da za preko 230.000 građana se tako u stvari onemogućava pravo glasa, odnosno uskraćuje se njegovo pravo da bira. I mislim da je to prosto jako loše, da je trebalo već kad se išlo na to da postoji politička volja, da poslanici glasaju za to, da postoji jedinstven datum za opšte lokalne izbore, da to bude jesen 2025. godina, jer na taj način nećete doći u situaciju da produžavate mandat odbornicima i da uskraćujete prosto građane za pravo glasa. To naravno nije podržano od strane parlamentaraca iz prostog razloga što im odgovara ovo da u tako velikom broju opština dobiju produženje mandata, odnosno svoje vlasti.
Ali ipak da vas ohrabruje to, svjedoci smo toga da na poslednjim lokalnim izborima je bila mnogo veća zainteresovanost građana da biraju nego što je slučaj bio sa parlamentarnim izborima. Da li to uliva nadu da ipak građani se malo okreću nekim bližim, lokalnim, za njih životnim temama nego što je to uslovno rečeno visoka politika?
Pa ja, nažalost, ne dijelim taj entuzijazam, zato što mislim da građani nisu svjesni, niti imaju u stvari na raspolaganju mehanizme direktnog učešća u kreiranju vlasti na lokalnom nivou. Mi svi znamo da nama mjesne zajednice u principu ne funkcionišu, da svi ti mehanizme koji bi trebalo da postoje na lokalnom nivou, na mjesnom nivou, u stvari u Crnoj Gori ne postoje. Tako da mislim da više treba komentarisati pad izlaznosti građana kada su u pitanju parlamentarni izbori nego povećanje izlaznosti na lokalnim izborima, zato što taj procenat sve više i više je niži. Mislim da to govori se o sve većem nekako nezadovoljstvu i nepovjerenju građana u izborni proces.
Da se mi okrenemo centralnoj temi. Jedna ste od rijetkih, ako ne možda i jedina, koja je komentarisala nakon ovog dogovora ili saglašavanja na Odboru za reformu izbornog zakonodavstva sve ovo što se dogodilo na način što ste ukazali da ovaj dogovor ne obuhvata prava i uopšte ne dotiče se za sada pitanja koja su od krucijalnog značaja za osobe s invaliditetom. Na šta ste konkretno misli, pa da onda razrađujemo pitanje po pitanje?
Pa evo, i prije svega da odgovorim zašto ja smatram da ova reforma nije cjelovita, nije sveobuhvatna i nije na adekvatan način urađena, izuzev ovih proceduralnih stvari kao što je parcijalna rasprava, vrlo kratak rok i tako dalje, mislim da su zanemareni veliki broj gorućih tema koje moraju da budu u fokusu kada govorimo o izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika. Jedan je bio naravno rodne kvote, one su ušle i sada smo povećali te kvote sa 30 na 40% žena na izbornim listama, ali mi moramo da vodimo računa o jednoj činjenici. Mi nemamo institucije koje mogu to da sprovedu u djelo. Dakle, do sadašnje izborne liste koje su imale 30% žena na listama nisu, te liste nisu funkcionisale, odnosno opštinske izborne komisije su prihvatale protivzakonite izborne liste i mi nismo imali mehanizme koji će nam osigurati da zakonska ta norma, odnosno kvota 30% bude sprovedena u djelo. I moje prosto logično pitanje je kako je moguće da mi idemo sad na 40% ako mi nismo bili stvorili preduslove da sistem poštujemo od 30% rodnih kvota. Dakle, unapređenje zakonskog okvira je jako dobro, ali je pitanje šta će građani od njega dobiti ukoliko mi nismo bili toliko institucionalno i zakonski podobni da možemo sprovoditi i raniju normu. Druga stvar na koju sam skretala pažnju jeste predstavljenost manjinskih zajednica. Ne treba zaboraviti da je romska zajednica apsolutno diskriminisana aktualnim zakonom i da to odbor uopšte nije razmatrao niti unapređivao. Dakle, oni nemaju zagarantovane, odnosno rezervisane mandate, kao na primjer hrvatska manjinska zajednica, imajući u vidu da je manje više sličan postotak tih građana koji žive u Crnoj Gori. Registar prebivališta i birački spisak sam također pomenula, ima tu još jako puno otvorenih pitanja koje moraju da budu predmet ove reforme, a koja nije do sada, evo, decembra 2023. godine uopšte uzeta u obzir niti je razmatrana. Jedna od ključnih jesu upravo osobe sa invaliditetom, jer ja mislim da osobe s invaliditetom u Crnoj Gori niti mogu da biraju, niti mogu da budu birani. I to je ono što je ključni problem. Dakle, ukoliko vama, to jeste svima nama, nije pristupačan izborni proces da realizujemo svoje biračko pravo, onda ne možemo govoriti o tome da ga imamo. Isto tako, ukoliko mi ne uspostavimo adekvatne mehanizme da na izbornim listama bude određen procenat osoba sa invaliditetom na listama, također ugroženo njihovo pravo da budu birani. Tako da ja mislim da tu ima jako puno, ajde da kažemo, stavki koje treba nekako studiozno razmatrati, jer ove reforme ne treba činiti ni zbog Evropske unije, ni zbog nikoga drugoga, izuzev zbog građana. Ja to nekako tako posmatram. U ostalom, nama su političke partije sve bez izuzetka to u predizbornim ciklusima i obećavali da će učiniti, a nije se desilo.
Moje informacije govore da kada je pomenuto procentualno ili kvotna zastupljenost osoba s invaliditetom na izbornim listama, da su svi politički subjekti u tom odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva pretrčali preko toga ili ga prećutali. Kako to komentarišete i šta vam to samo po sebi govori?
Pa ja mogu reći da taj odbor nije ni razmatrao potencijal da se o ove teme uopšte o njima raspravlja, nažalost. Oni su meni objasnili da su to ostavili za septembar. Ja iskreno smatram da ta tema će teško doći na dnevni red od ovih svih političkih tema. Mislim da je pirački spisak nekako prioritetan, iako im odgovara da on bude neuređen, a ne sređen. Ono što mi govori o ovome što ste spomenuli jeste u stvari činjenica da mi prosto nemamo taj ni senzibilitet, ni empatiju, ni u stvari nemamo osnovnu svijest da trebamo da budemo svi jednaki i ravnopravni u svakom procesu, pa čak i u izbornom. I sa druge strane, ukoliko se to nas lično ne tiče, onda nam to pitanje uopšte nije prioritetno. I treća stavka jeste da građani apsolutno zanemaruju ono što su obećali, a ukoliko nemamo političke elite, odnosno političari koji, što su obećali građanima, a ukoliko nemamo političke elite koji su prosto kadri da budu usmjereni na zaštitu i unapređenje ljudskih prava svojih građana, onda zaista ne možemo govoriti o demokratiji. Mi stalno govorimo o nekim kvazi promjenama, kvazi reformama. Čini mi se da svaki pomak, pa čak i kada govorimo o ljudskim pravima, u stvari predstavlja jednu vrstu ili trgovine ili očekivanja tih političara šta će oni dobiti za uzvrat ukoliko građanima naprave ustupak da imaju veća ljudska prava. Dakle, bez obzira na ove uske partijske, stranačke interese i pojedinačne, lične, individualne interese, ja ovdje u stvari problematizujem svijest i staž da mi uopšte smo kadri da zaista izgradimo demokratiju. Sve ovo što mi radimo, to su neke vrste kvazi reformi da mi zadovoljimo makar onako fiktivno neke partnere u Evropskoj uniji, a u suštini ne može nas ubijediti apsolutno niko da je napravljen neki veliki zaista iskorak po tom pitanju. Mislim da status i položaj osoba s invaliditetom u izbornom procesu govori u stvari je prava, u stvari mjera ili pokazatelj stanja, poštovanja ljudskih prava i osoba s invaliditetom i uopšte bilo koje grupacije, stanovništva, da ne govorimo o ranjivim grupama u ovoj državi. I mislim da je to jako loše. Nažalost, naši političari, neki od njih su neznaveni, neki od njih su zlonamjerni, pa će reći za razne kvote da je napravljen civilizacijski, kažu, iskorak. Mi nemamo nikakav iskorak, a kamoli civilizacijski, ukoliko donosimo dobre zakone koji ne mogu da se implementiraju. Dakle, niti imamo dobre zakone, a čak kad neku zakonsku normu napravimo da zaista vrijedi, mi nemamo u stvari preduslove da se ona poštuje. Tako da ne znam kako je moguće da iko bude prezadovoljan. Ja vjerujem da to nije slučaj, da je to samo jedna politička retorika, pa čak i u slučaju Europske unije, koja treba samo da podstakne političke elite da nastave da se dogovaraju, pa čak i oko ovih nekih, hajde da kažemo, uslovno rečeno, dobrih rješenja.
Civilizacijski iskorak bi bio, nadam se da smo saglasni, kada ne bi morali kroz zakonska rješenja da utvrđujemo ova pravila, uvodimo kvote, nego da ih životom svjedočimo.
Tako je, apsolutno.
Godinama sam svjedočio, a i u prilici bio da čujem u Briselu dok sam bio član radne grupe za pregovaračko poglavlje 10, informatičko društvo i mediji, da nam stižu sugestije, preporuke o nedostatku administrativnih kapaciteta. Čitajmo kvalitetnog kadra. Često sam i također slušao, a i sam iznosio ocjene da u pokret osoba s invaliditetom ima dovoljno kvalitetnih ljudi koji bi mogli moguće da nadomjeste neke situacije, neke pozicije gdje nemamo kvalitetnog kadra. Kako vi komentarišete, da li zaista ima mjesto takvim ocjenama, s obzirom da sam siguran da pratite ono što rade predstavnici osoba s invaliditetom kroz civilni sektor, ali i kroz individualne nastupe u društvu?
Pa, apsolutno sam saglasna. Mislim da ne samo što te organizacije imaju jedan zadivljujući zaista kapacitet da predlažu i unapređuju javne politike i da ih čine pojedinci koji mogu da vrlo uspješno upravljaju različitim sektorima u ovoj državi, da doprinose u velikoj mjeri integracijama, nego ja sam sigurna da uopšte u populaciji osoba s invaliditetom i mimo onih koji su aktivni imamo jedan snažan i iskorišten potencijal koji može itekako da doprinese ovom društvu da bude naprednije. Nažalost, čini mi se da radimo sve da onemogućavamo da se taj potencijal iskoristi, da nam je sve obrazovanje zatvorenije, nedostupnije za osobe s invaliditetom i da nemamo prosto tu svijest da govorimo o nekoj toleranciji, jednakosti, da ne govorimo o stereotipima, predrasudama i tako dalje. Nažalost, ima toga još uvijek dosta, a čini mi se da političke elite iz raznoraznih razloga ne prepoznaju to kao priliku za unapređenje društva u kome živimo, nego prosto kao neki teret. teret. Ja bih rekla da svako ulaganje u lakši, da kažem, život osobama s invaliditetom predstavlja u stvari razvojnu šansu Crne Gore, a ne nikako bilo kakvo opterećenje po budžet ili bilo kakva druga stavka koja se na taj način interpretira, i mislim da nam je tu veliki problem. Mi smo sve nekako snage sveli na ispunjavanje onih političkih, ekonomskih i pravnih kriterijuma, a taj administrativni kriterijum i tekako, čini mi se, zanemarujemo, i mislim da govorimo o sve većoj društvenoj nezainteresovanosti mladih, neaktivizmu, neangažovanju. Sve veći broj mladih, posebno onih najboljih, ide iz ove države, pri čemu ih je sve manje i manje, jeli, zbog odnosa mortaliteta i nataliteta, i onda u stvari kad vi na to dodate jednu državu koja čuti po pitanju unapređenja programa za jačanje kapaciteta tih mladih, onda zaista ćemo sigurno sam govoriti o administrativnim uslovima kao najspornijim za državu kada, ako ne u procesu integracije, onda definitivno kad uđemo u EU. I naravno kad na svo takvo nečinjenje dodate apsolutnu marginalizaciju kategorija osoba s invaliditetom, njihovih potencijala od strane prosto donosilaca odluka države ili na lokalnom nivou, onda zaista vidimo da jedan ogroman potencijal nekako svjesno ili nesvjesno zanemarujemo.
Vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili da čujemo lijepu pjesmu.
Yeah.
poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom. To je Nikoleta Đukanović, profesorica na Univerzitetu Donja Gorica, tema izborno zakonodavstvo i osobe sa invaliditetom u njemu. Među osobama s invaliditetom vodi se, mogu tako slobodno konstatovati, i razgovor, da ne kažem polemika, o načinu kako ne samo da ostvare biračko pravo, nego i da budu birani. Postoje dva modela koji se zagovaraju. Još nisu tako transparentno saopšteni političkim subjektima, ali svakako su prisutni i ne skrivaju se. Prvi je ovo kvotno zastupanje na izbornim listama, da bi se dogovorio procenat, ili osnivanje političkog subjekta koji bi činile osobe s invaliditetom i izašle na, mogu reći tako, političko tržište, predstavile se i pokušale da na taj način ostvare svoje predstavnike i osvoje mjesta u najvišem zakonodavnom organu. Imajući u vidu jedan i drugi pristup, šta bi vi savjetovali i šta mislite koji je bolji model?
Pa, mislim da oba modela, ukoliko postoji zainteresovanost od strane samih osoba s invaliditetom, mogu da budu jako dobri, posebno kada govorimo o, ajde da kažemo, buđenju posebno mladih među njima da budu društveno i politički angažovani, ako i to danas nisu, zato što imaju jako puno barijera i sistemskih izazova. Međutim, ja mislim da ta prva, i da kažemo, prvo rešenje u vidu kvota, da bi oni prosto bili zastupljeni u različitim političkim, programskim, ideološkim, pa i vrijednostnim profilacijama, jer svako od nas ima neka drugačija mišljenja i da bi imali taj veći spektar prosto, jeli, razumijevanja, mislim da je i za njih same možda opcija da se nalaze na izbornim listama različitih političkih partija mnogo bolje rešenje i da bi to nekako izazvalo možda kod osoba s invaliditetom u Crnoj Gori mnogo veće interesovanje za učešće u vlasti ili za eventualno mijenjanje politika i unapređenje politika, posebno onih koje uređuju njihov život i uslove života u Crnoj Gori ili na lokalnom nivou u gradu u kojem žive. I sa druge strane, mislim da bi to i takako i kod njih izazvalo ne samo interesovanje, nego prosto korišćenje tog potencijala. Nažalost, ono što je najgora opcija jeste da nijedan od tih modaliteta ne koristimo, niti ga razmatramo kao dobar ili relativno dobar, jer svi od njih naravno imaju potencijalne mane i izazove implementaciji, ali nažalost i dalje se to ne razmatra kao nešto što je za Crnu Goru važno i što treba prosto potencirati.
Što vam govori činjenica da svjedoci smo na izbornim listama, u pojedinim izbornim procesima postoji političkih subjekata koje imaju osobe s invaliditetom kao kandidate za odbornike ili poslanike, ali uvijek na takvim pozicijama i mjestima koje im ni daleka ne garantuju prolaz. Koliko su u svemu tome iskreni i šta to samo o njima samima govori?
Pa sad teško je zaključivati o nekim konkretnim situacijama, ja čisto sumnjam da je bilo koja politička partija, da smo politički subjekt odlučili na taj korak zato što je neka osoba sa invaliditetom, jeli, sigurna sam da su presudne bile njegove neke druge reference, jednako kao što su bila lica koja su prethodila ili slidila nakon, jeli, tog lica na izbornim listama. Tako da, u stvari, to govori da ne postoji, ja opet kažem, nikakav osjećaj niti, odnosno svijest o potrebi uključivanja osoba s invaliditetom u društvene i političke tokove na mnogo većem nivou, niti potrebe da se ova pitanja prosto riješe na adekvatniji način. Nažalost, mi smo u poslednjih nekoliko godina se susreli sa jako teškim odlukama, vrlo nepopularnim za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, od ukidanja svojevremeno direktorata i otakvu ministarstvu za ljudska i manjinska prava, do nedavnih protesta osoba s invaliditetom koji su se borili za svoja bolja zakonska rješenja koja će im omogućiti bolje uslove života, da ne govorimo o zloupotrebama prilikom zapošljavanja i tako dalje i tako dalje, tako da sve to u stvari govori o prvo jednim krucijalnim sistemskim barijerama koje ovoj kategoriji stanovništva onemogućava veće političko i društveno angažovanje, a sa druge strane govorimo o nekim kulturološkim i mentalitetskim obrascima i kod građana i kod političkih elita kojima robujemo ili robuju, a koje onemogućavaju prosto da ova lica iskažu zaista svoj adekvatan stav.
Uporno večeras spominjete političke elite. Po nekom nepisanom pravilu one bi trebalo da su prije svega u izvršnoj vlasti koja vodi unutrašnju i spojnu politiku. Kada govorimo već o tim kvotama koje bi trebale da budu, ajde kažem, propisane ili najbolje reflektovane kroz odborničke ili poslaničke mandate, da li bi izvršna vlast, vlada konkretno, mogla svojim primjerom da ne čeka te izmjene zakona, da pokaže najvišem zakonodavnom organu i da kroz uključivanje u brojne vladne resore, a Bogu hvala, ne fali ih, barem u ovoj 44. vladi, da vidimo da i na odgovarajućim mjestima u izvršnoj vlasti imamo ljude koji će biti, ako ne na pozicijama ministara, ono barem direktora direktorata, a posjetit ću vas da smo u Velikoj Britaniji imali čovjeka bez vida, ni manje ni više nego na poziciji ministra unutrašnjih poslova.
Pa, nažalost, tako glomazna vlada je kreirana da zadovolji potrebe i apetite različitih političkih partija koje su tu vladu podržale. I mislim da resori kada su definisani nije se razmišljalo upravo o ovome. Ja opet kažem, nažalost, u Crnoj Gori dok god se ne tiče vas taj problem, apsolutno ga zanemarujete i ne bavite se njime. Slična je situacija upravo sa potencijalom ili zainteresovanošću da bilo koji donosilac odluka unaprijedi položaj i uslove života osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Dakle, nažalost, dok god se nas nešto lično ne tiče, ne postoji taj osjećaj, niti ta empatija da je potrebno to pitanje rješavati. Mislim da je slična situacija i sa konstrukcijom i rekonstrukcijama vlade, zato što su oni nekako provedeni isključivo zarad potreba u tom trenutku političara, odnosno političkih partija, a ne prosto da bi vlada pokazala jedan dobar primjer drugim institucijama i granama vlasti kako u stvari treba definisati taj inkluzivni pristup. Da li je to moguće? Ja sam sigurna da je potrebno, a da li mi imamo taj potencijal i taj osjećaj i tu odgovornost prema građanima u ostalom i licima sa invaliditetom, baš i nisam sigurna.
Šta vam govori također? Predsjednik države, premijer, predsjednik skupštine imaju na desetine savjetnika. Govori na desetine kada su pitan sva trojica. A nijednog savjetnika za prava lica s invaliditetom. Čak ni u, ajde kažem, ne samo da je to osoba s invaliditetom, nego i među, ajde kažem, redovnom populacijom, nijednoga nije ni dotaklo nijedno pravo lica s invaliditetom da bi imao potrebu da ima savjetnika oko sebe za ta pitanja.
Pa, nažalost, to je nekako realnost u Crnoj Gori. Meni je sad nekako nezgrapno da komentarišem sastav kabineta tri predsjednika u državi, ali mislim da to u stvari oslikava sve ovo o čemu smo malo prije govorili u kontekstu nepostojanja prosto niti zainteresovanosti, niti osjećaja da je potrebno napređivati ljudska prava. U ostalom, ja mislim da taj koncept ljudskih prava u Crnoj Gori je jako, kako bih rekla, degradiran, posebno uvijek je u stvari i bio, ali danas nekako što smo bliži Evropskoj uniji, to bi trebalo u stvari da ta oblast je unapređenija, a mi u stvari imamo jedan potpuno suprotan proces. Uzmite bilo koju kategoriju stanovništva pa ćemo vidjeti u stvari da su jako, posebno kada govorimo o ranjivim grupama, da su jako nezadovoljni rješenjima kojim sistem nudi, zakonskim, institucionalnim ili sprovođenjem zakona, tako da mislim da u tom smislu nema neke velike razlike u kontekstu nepostojanja svijesti ili zainteresovanosti da se unapređuje ili štiti u većoj mjeri štite ljudska prava građana.
Kada ste pominjali da izborno zakonodavstvo koje je usaglašeno nije se dotaklo prava osoba s invaliditetom, da li ste između ostalog mislili na to da ova izborna reforma kroz zakonski okvir ne unapređuje položaj lica s invaliditetom na način što bi određena pitanja, dakle, kroz zakone riješila, nego ostaje i dalje da se rešavaju, dogovaraju kroz preporuke, mišljenja Državne izborne komisije i drugih podzakonskih akata. Svjedoci smo da jedino šablon za osobe sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida je kroz zakon prepoznat, a sve drugo su podzakonski akti, počeo od taktilnih staza do visine biračke kutije ili stola, također i same biračkog mjesta, dakle one kabine i mnogih drugih pitanja osvjetljenja koje su sve bitne da bi lica s invaliditetom ostvarila pravo da biraju.
Pa da, naravno, ima tu, ja mislim, jako puno stavki. Vi ste neki od njih pomenuli kao što je pristupačnost, odnosno nepristupačnost biračkog mjesta na kojem se glasa, da ne govorimo o listićima koji apsolutno nisu pristupačni, do mogućnosti davanja žalbe, odnosno prigovora, saopštavanja rezultata i cijeli prosto niz, mislim da su nevladine organizacije, Savez slijepi i još neki, slijepih i još neke prošle godine čak i definisale jasne preporuke kako ne prijediti izborno zakonodavstvo sa ove stavke, odnosno iz ovog ugla, tako da ja mislim da tu ima jako puno nedostataka koje aktualno izborno zakonodavstvo ima da bi mogli reći da zaista u Crnoj Gori osobe s invaliditetom imaju mogućnost da biraju i da budu birani. Na ovaj način, opet kažem, mi prosto zanemarujemo jednu vrlo značajnu kategoriju stanovništva, ne problematizujući prosto to što su oni jako često nemogućeni da prosto glasaju, da biraju, a da ne govorimo o svim ovih mehanizmima koje smo malo prije spomenuli kada je u pitanju mogućnost da oni budu birani.
Pominjali ste večeras također više navrata ljudska prava koja, iako smo na putu prema Europskoj uniji, ne idu nekom uzlaznom linijom. Imate li osjećaj i kada su pitanje osobe s invaliditetom ali i druge kategorije stanovništva da se ta ljudska prava i dalje tretiraju i posmatraju kroz prizmu financijskog iznosa ili koštanja, pogotovo kod donosilaca odluka?
Pa nekad su financijski, a nekad su prosto vrijednostni razlozi, rekla bih. Dakle, ja opet kažem, nažalost...
Šta je veća prepreka?
Pa obje su vrlo problematične, iako ovaj vrijednostni sistem koji se teže mijenja jeste u stvari mnogo problematičniji. Mislim da način na koji razmišljaju naši donosioci odluka je u stvari potpuno pogrešan. Za mene je svako financijsko izdavanje za osobe s invaliditetom ili bilo kojeg drugog građanina ove države u stvari ulaganje u njegov potencijal, a nije trošak. I dok god mi to budemo posmatrali kao trošak, a ne kao prosto ulaganje, teško ćemo mi mijenjati svijesti kod običnih građana o načinu pristupa prema ovoj kategoriji lica. Sa druge strane, vrijednosni sistem podrazumijeva u stvari upravo one sve predrasude prema tim licima u kontekstu možda njihove sposobnosti da imaju jednak radni učinak ili bilo koje drugo pitanje. Mislim da takvih stereotipa predrasuda ima jako puno i dalje u Crnoj Gori, ali je jako problematično ukoliko ih gaje i donosioci odluka od kojih zavisi položaj i način života upravo osoba sa invaliditetom. Imamo tu i druge kategorije lica, da ne govorimo prosto o seksualnim, na primjer, manjinama ili tako dalje. Tu u stvari vidimo jedan otpor što je vrlo simptomatično zato što te partije itekako koriste tu rič evropske vrijednosti da bi svoju izbornu kampanju uljepšale i da bi ubijedile građane da su one usmjerene ka unapređenju položaja tih kategorija lica u državi, a sa druge strane i bez finansijskih nekih davanja onemogućavaju uživanje osnovnih ljudskih prava toj kategoriji stanovništva mjesecima držeći, na primjer, zakon o prepoznavanju rodnog identiteta u ladicama. Tako da ja mislim da generalno mi imamo u stvari jedne elite koje nisu spremne za neki veći demokratski razvoj. Moje mišljenje je da u crnogorskom parlamentu ne postoji partija, budući da ne postoji partija koja nije imala priliku da sprovodi vlast, onda smo vidjeli da nijedna od njih nije spremna za ovako velike promjene i reforme koje će ići u korist građane, a ne njihovom političkom rezultatu. I dok god ne promijenimo u stvari taj način razmišljanja i političke elite koje danas imamo i u pozicionim i u opozicionim klupama, ja zaista ne vidim neki veći potencijal za većim promjenama.
Dva pitanja koja sam ostavio za kraj. Prvo je, pominjali ste i protesta osoba s invaliditetom koji se desio proljetos zbog prije svega namjere da se bez konsultacija sa osobama s invaliditetom i bez poštovanja prava koje promoviše konvencija o pravima lica s invaliditetom, ništa o nama bez nas i bez transparentne uopšte rasprave izmijeni zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, umanje ili obesmisle neka njihova prava, a sve pod izgovorom da osobe s invaliditetom zloupotrebljavaju određena prava, prije svega prava na zarade, se donese jedan sasvim drugačiji akt. Čini se da je već takva klima u javnosti stvorena koja ne ide nimalo na ruku osobama s invaliditetom. Ova populacija se već doživljava kod zaista respektabilnog broja građana i koji nisu, ajde da kažem, neupućeni u mnogo toga. Kao neko ko je sklon zloupotrebama više nego ostali građani. Niko iz vlasti ne pokušava da saopšti samo jednu istinu. Da ukoliko je do zloupotreba o broju osoba s invaliditetom došlo, došlo je zbog onih koji su u ime države bili u komisijama pa dozvolili ili priznali pravo nekim ljudima na status osobe s invaliditetom koji to nisu imali. Svjedoci smo da je to prije svega se desilo nakon ukidanja za prava i zakona o majkama sa troje više djece. Kako mijenjati tu svijest i šta to nam samo po sebi govori? Prebacivanje loptice u dvorište osoba s invaliditetom čini vam se da je, napravio sam možda i predug uvod, da je napravljena nepopravljiva šteta za osobe s invaliditetom zbog ovakvog pristupa prema onome što je država uradila, a pritom za minulih 16-17 godina prema nalazu državne revizorske institucije nenamjenski potrošila iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom preko 100 miliona evra. Kako ovu štetu sanirati u javnosti?
Pa, vaše pitanje je odlično sa stanovišta u stvari nefunkcionisanje institucija. Dakle, mi umjesto da ste ojačali institucije i različite mehanizme kojima ćete onemogućiti zloupotrebe, vi ste u stvari donijeli rješenje na štetu osoba s invaliditetom. Dakle, koliko god da je njihov broj i kakva god da je njihova situacija, oni ne bi smjeli da ispaštaju. Upravo ovo što ste vi rekli, prebacanje loptice u dvorište osoba s invaliditetom, mislim da je to zaista vrlo veliki problem i tu se pokazuje jedna nemoć, čini mi se, državnih institucija i uopšte države i vlade da u stvari problem koji su uočili na adekvatan način riješe. Dakle,
čak izazvali.
I da, u razvijenim državama vi prosto različitim mehanizmima, da li su to nekad procesi, da li su to nekad kazne za zloupotrebe i tako dalje, onemogućavate. I u ostalom vi kada definišete zakon predviđate eventualne zloupotrebe. Kod nas zakon mijenja vrlo često, kao da je neki akt koji je rang dopisa, ne prosto tako važnog zakonskog akta, a da ne govorimo o načinu na koji su zakoni donošeni. Sada ste spomenuli bez javne rasprave, neinkluzivan pristup. To su prosto sve određene stavke koje podrazumijevaju da ne možete da razvijate demokratiju u uslovima tako male transparentnosti, odnosno velike netransparentnosti, neinkluzivnosti i prosto definisanja politika na osnovu, na vrlo jedan brz, neefikasan način i na osnovu iskustava veoma malog broja korisnih ili ciljnih grupa. Mislim da to u stvari vrlo slično kao sa ovim zakonom o izboru odbornika i poslanika koji smo komentarisali u okviru ove izborne reforme, govorimo prosto o jednom neadekvatnom pristupu promjeni zakona, gdje vi nećete prosto ili sagledati sve eventualne reperkusije te promjene ili stvoriti preduslove da se uopšte zakoni poštuje.
Pitanje koje sam ostavio za kraj, od vas očekujem krajnje iskren odgovor bez patetike i sa snažnom porukom. Kao student i profesor, vjerovatno ste bili u prilici da sretate, da se možda i družite sa osobama s invaliditetom, da poznajete njihova znanja, njihove domete. Kakva su vaša iskustva i šta bi na osnovu njih preporučili donosiocima odluka?
Pa moje iskustva su i više nego pozitivna. Ja ne bih mogla da kažem da i dok sam bila studentkinja i sada kad sam docentkinja, pa sa druge strane jeli katedre, ne mogu da kažem da postoji ikakva razlika u potencijalu između osoba s invaliditetom, odnosno studenata koji to nisu. Naprotiv, mislim da upravo zbog ograničavajućih faktora, sistemskih barijera tačnije, ta lica često budu možda više stidljiva da iskažu svoj potencijal, ali uz adekvatan pristup i obrazovni sistem i pristup predavača, mislim da je to itekako lako riješiv problem i moja iskustva u stvari govore da su to prosto lica sa velikim potencijalom, vrlo onako vrijedna, marljiva, a sa druge strane neprepoznata u društvu kao, da kažem, ravnopravni igrači, odnosno studenti ili studentkinje ili sutra radnici itd., savjetnici, kojim god poslom su u stvari bavili. I ovo je zaista bez ikakve patetike. S druge strane, kroz posao sam jako puno prilika imala da sarađujem sa licima sa invaliditetom i ja također nisam mogla naići ni na kakvo iskustvo bez ono koje je bilo vrlo pozitivno i ono koje treba da služi kao primjer i rada i posvećenosti i poštovanja drugih lica i jedne otvorenosti i prosto jedne svijesti koja podrazumijeva upravo ono što je kor svih onih iskrenih pravih vrijednosti jedne zrele demokratije, to je ta tolerancija, jednakost, jedna vrsta suživota i tako dalje, koji u stvari oni uče ostale građane kako bi trebalo funkcionisati u jednoj zajednici, bez obzira da li govorimo o univerzitetu, o školi ili o nekoj većoj zajednici. Tako da moje iskustvo je više nego pozitivno i ja se samo nadam da u školskim, odnosno u visokoškolskim klupama, odnosno klupama fakulteta, će više biti osoba sa invaliditetom, zato što mislim da je jako loše ukoliko oni teško nalaze posao ili ukoliko oni su demotivisani da se međusobno, da se lično usavršavaju. Iako mi imamo na studijama i na postdiplomskim i na doktorskim studijama zaista sjajne kandidate koji su osobe sa invaliditetom, njihov potencijal je apsolutno neprocjenjiv. Međutim, često se susreću sa tim sistemskim barijerama, teškog traženja, odnosno nalaženja posla i komplikovanog traženja prosto radnog mjesta i često budu demotivisani u tom procesu, tako da prosto negdje razumijem i njihovo, uslovno rečeno, nezadovoljstvo prilikama koje taj potencijal zaslužuje, a ne imaju ga. donosiocima odluka, ukoliko to uopšte znači, mogu prosto preporučiti da bi trebalo, ne samo zbog tog procesa integracija i procesa demokratizacije koje živimo, nego zbog samih naših građana koje ne treba gledati samo kao birači, glasače, nego prosto kao građane koji su dostojni unapređenja politike od strane naših političkih elita, treba ih prosto sagledati kao ravnopravne i treba prosto politike koje uređuju njihov način života što više unapređivati bez ikakvih kalkulacija koliko će to donijeti eventualno glasova ili poena ili nekog dužeg političkog vijeka.
Griješim li kada iz vaše priče izvlačim zaključak da je pogrešan pristup i u herojskom principu i modelu u kojem se divimo svakom uspjehu ili rezultatu osoba s invaliditetom, pa makar on bio i najmanji, kao i onaj milosrdni gdje treba popustiti, treba progledati kroz prste osobi s invaliditetom samo zato što je osoba s invaliditetom.
Pa ja mislim da taj prvi pristup je apsolutno za Crnu Goru i crnogorsko podneblje najadekvatniji, zato što ja iz svog iskustva nisam imala niti potrebu, niti priliku da na taj način pristupam osobama sa invaliditetom iz ovog drugog spektra koji ste spomenuli, zato što su to uvijek bile osobe koje su vrlo pametne, izuzetno načitane, elokventne, koje imaju potencijal, ne ništa manje, ukoliko ne i više, jedino što često budu možda manje zainteresovane da unapređuju sistem u kojem žive, upravo zbog toga što imaju puno barijera da to čine, pa budu često obeshrabreni i demotivisani. Ali mislim da im treba apsolutno pružiti jednake šanse i prilike, jer mi ovdje govorimo ne o nikakvim diskriminatornim akcijama u smislu pozitivne diskriminacije, nego stvoriti preduslove da one imaju uslove dostojanstvene bilo kojeg drugog građanina, jer mislim da imaju i potencijal i mogućnost da iskažu te svoje kapacitete samo ukoliko imaju adekvatne, kako bih rekla, logističke i sve ostale mogućnosti koje imaju i ostali građani.
U nadi da ćemo brzo dočekati da živimo u zajednici u kojoj će se osobe s invaliditetom posmatrati kao i drugi građani sa svim kvalitetima, ali i manama koje imaju, ja vam najiskrenije zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama za poziv, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je naša i vaša gošća u emisiji Vjerom kroz život večeras bila profesorica na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović. Tema je bila izborno zakonodavstvo i osobe sa invaliditetom u njemu. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.